Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у перадачы Таццяны Поклад пра тое, што з заходняга ладу жыцця замежныя беларусы хацелі б пабачыць на радзіме. Сваім досведам і назіраннямі падзеляцца беларусы з Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Ці не занадта завышаныя чаканні Еўропы на конт прэзідэнцтва Барака Абамы? Ці могуць ажыццявіцца радыкальныя змены ў замежнай палітыцы Злучаных Штатаў? І ці можа змяніцца палітыка Вашынгтону ў дачыненнях з Масквой? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносін Кірыл Коктыш і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
У сувязі з выбарам Барака Абамы на пасаду прэзідэнта ЗША зараз многія гавораць пра тое, што яшчэ падчас выбарчай кампаніі Еўропу ахапіла гэтак званая Абама-манія. А многія еўрапейскія і палітычныя лідары, еўрапейская грамадскасць ускладаюць на новага прэзідэнта ЗША вялікія надзеі, што яму ўдасца, ну, скажам, пачыніць тыя нелады, якія былі ў міжатлантычных адносінах паміж Еўропай і ЗША. На вашу думку, наколькі апраўданыя гэтыя даволі высокія чаканні? Наколькі сапраўды іншай можа быць палітыка Абамы, в адрозненні ад прэзідэнта Буша, што ён можа зрабіць, каб апраўдаць гэтыя чаканні, каб сапраўды наладзіць адносіны ЗША і Еўропы, вывесці іх на больш лепшы ўзровень, чым яны былі апошні некалькі гадоў? Алексей Кароль, ваша меркаванне.
Традыцыйна кожны прэзідэнт Злучаных Штатаў мусіць арыентавацца больш на чаканні ўласных выбаршчыкаў свайго народа, чым на чаканні знешняга міра. І ў гэтым сэнсе ёсць праблемы, якія балюча стаяць для амерыканскага грамадства і якія той жа Барак Абама абяцаў вырашыць. Гэта перш за ўсё праблема Ірака і вывада войск з Ірака. Яна так і застанецца прыярытэтнай. Іншая справа, што вярнуць увагу на Еўропу, Барак Абама таксама будзе вымушаны, але мне падаецца, што на гэтым накірунку, скажам так, радыкальных перамен не чакаецца. Пазіцыя і палітыка Амерыкі ўжо як бы вызначана ў рамках Еўраатлантычнага альянса, але і з пэўнымі акцэнтамі на свае інтарэсы, асаблівасці. І адна з іх, гэта як бы вызначаная зараз знешняя палітыка ў адносінах да Расіі, з аднаго боку больш-менш нармальныя і прыязныя адносіны пры захаваным імкненні не дапусціць, каб Расія вырасла і заняла месца СССР у геапалітычным раскладзе сіл.
Пра Расію мы пагаворым яшчэ абавязкова ў як бы другой часці нашай праграмы. Давайце, можа, удакладнім яшчэ па Еўропе. Ну, вось, напэўна, галоўнае пытанне, якое падзяляла пазіцыі Еўразвязу і ЗША, гэта Ірак, ну і, можа, ў пэўным сэнсе Іран, стаўленне да стрымлівання Ірану. Вот скажыце, калі Барак Абама пачне выводзіць войскі з Іраку, значыць, нейкі медовы месяц павінен настаць паміж Еўропай і ЗША, так ці не?
Па-першае, вельмі складана адкруціць ўжо саму машыну назад і пачаць выводзіць войскі. Гэта патрэбна рашэнне, і рашэнне не толькі прэзідэнта, але і кангрэса. Гэта першае. Так што гэта праблема пакуль што адкладзеная. Па-другое, ад гэтага абяцання Бараку Абаму лёгка на яго не зважаць увагі, таму што ён перш за ўсё мусіць даць адказ на спадзяванні выбаршчыкаў і вырашэнне ўнутраных праблем. Таму што пераканальная перамога на выбарах ёсць па сутнасці адказ на чаканне выбаршчыкаў вырашыць праблемы ўнутранага крызісу. Так што гэта праблема пакуль што адкладзеная і механізмы яе не праглядаецца.
Дзякую, Алексей Кароль. Кірыл Коктыш, вось на вашу думку, у Барака Абамы, які, то, што называецца, калідор магчымасці ўдзельнічаць у знешняй палітыцы. Безумоўна, што ад яго чакаюць найперш рашэнне ўнутраных праблем, фінансавы крызіс, і якія прыярытэты павінны быць, пакуль што будзем гаварыць пра еўрапейскі ракурс, пра еўрапейскі вектар адносіну.
Я бы сказаў так, што мядовы месяц Барака Абамы і Еўропы ўжо пачаўся. Барак Абама – это совсем новый президент Соединенных Штатов, который пришел под лозунг обновления и инноваций. И это значит, что это будет довольно истотно изменение и внутренней, и внешнеполитичной принесущей конструкции Соединенных Штатов. Для самого Барака Обамы международные отношения – это нечто новое, и он и момент не занимался. Але на кольки можно мерковать, он мая довольно профессийных дарацов, которые добро ведут и Европу, и Россию, которые вельми тверозовны, которые заходят с концепта, которые довольно значно отрозниваются от того, с чего заходил Джордж Буш. Зараз политика Соединенных Штатов будет куда больше тверозной.
Аналітики кажуть про пераемность внешней политики, але калі мы побачим на особы и политику апошніх, например, нескольких президентов, это Рейган, Клинтон и Буш, мы бачим, что змены кардинальные все-таки отбывались подчас ихнего президентства, именно у сферы внешней политики. В этом сенсе, вот давайте попробуем спрогнозовать два самых таких горячих питання – Ирак, Иран. Все-таки Барак Обама и подчас выборщей кампании обещал певные измены. Как он может подвести до этих проблем?
Конечно, американские войски за раку будут выведены. Але у международных взносинах я бы сказал, что проблема спочатку будет вырашаться крыху инше. Звученные штаты при Обаме разумеют, как это зрозумело дарачкам Обамы, что той час однополярности саправды не ну, и Америка саправды зараз повинна делиться своим полномочиями. Это значит, что будет некая реформа ААН и перетворение ее в нечто больше стотное, чем она зараз является. Это будет реформа инших институтов международных взносинов. Это будет той президент, при яким тривало может замацаваться крыху інший парадок этого света. Конечно, испытания Ираку, испытания Афганистану тут будут, конечно, истотными, але они будут дружными. При іншому подходе Соединенных Штатов отказность за вырашение этих питаний, мне так кажется, разом со Соединенными Штатами с большей готовностью будет брать и Европа.
Выслухайте экспертизу свободы, новый президент США и махчимости обновления замежной политики Вашингтону. Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюцца глядальнікі Кірыл Коктыш, Алексей Кароль і Віталь Цыганкоў.
Вы кажаце, Европа готовая браць большую адказнасць. А ці так гэта? Европа не готова плаціць за выдаткі на абарону. Она хоча, каб Америка заставалася гарантыяй іхняй абараноздольнасці. Яны хочуць, ну, жыць сваім, скажам, сацыяльным грамадстве, а большасць абаронных выдаткаў бере Америка толькі таму, што Европа не хоча браць на сябе гэтую адказнасць.
Не толькі таму, але таму, што і тэхніка, і зброя амерыканскай вытворчасці, набываючыя яе, Европа датуе американскую промысловость. Любое питание имеет свои экономичные вымерения. Так вот, когда будет размеркование полномочий, скажем, помеж Соединенными Штатами, Китаем, помеж Россией, помеж Индией, помеж Европой, а тем или иным чином это не их повинно отбиться, то, соправды, это будет крыху иншая конструкция по свету и крыху иншая подходы до вырашения этих проблем. Сапраўды, Обама может стать символом тех самых пераменов, которые, ну, будут иметь некий глобальный характер. Эти перемены так или иначе отбылись бы. Але бы Маккейн, эти перемены отбылись бы разлом системы. Але бы некий час высветлился, что Соединенные Штаты не могут контролировать столько, сколько они контролируют, и они начали гублять контроль, и это мая больше и меньше обвальный характер. Про Обама, коли это будет некое асэнсаванне тих частей, где треба соправды некий коллегиальный подход, причем имитационный, а соправдный. А коли это асэнсаванне будет, то мы будем иметь довольно спокойный сусвет и на выходе больше тривалую конструкцию.
Дякую, Кирилл. Ну и зараз, як обіцалі, больш про расійскі накірунак, про тое, што можа чакаць Расія ад новага прэзідэнта США. Мне здаецца, тут таксама магчымы пэўныя сюрпрызы, у тым сэнсе, што пры Маккейне, магчыма, расійскаму палітычнаму класу было бы больш проста. Вось Амерыка супернік, пэўная халодная вайна, якая назіраецца апошнія гады, яна бы проста працягвалася. Магчыма, пры Абаме трэба абодвум бакам будзе шукаць іншыя падыходы, паколькі змена палітыкі будзе чакацца. Наколькі, па-вашаму, будуць апраўданыя спадзяванні на пэўныя перамены ў стаўленні США да Расіі? І калі яны ўсё ж будуць, то ў якім яны могуць быць рэчышчы? Алексея Короля, кулишите.
Прежде всего, я хотел бы пару реплик просто сказать на конт развода, тем больше тесного шлюба медового месяца Америки с Европой, так само у контексте экстраполяции относен до России. Я думаю, что ни развод, ни больше тесный шлюб, развод, по крайней мере, не махчимы, потому что и Европа, и Америка зацікавлены один у одним, менавіта у экономичном вымерении. У свой час, коли Советский Союз пошел на контакт с Заходом при Горбачеве, как раз это было вызначено и экономичными меркованиями в том смысле, что нафту перестала куплять Европа, такую домову вызначила Америка. И Европа выбрала Америку, а не Россию, не Советский Союз. Так что отношения России и Америки будут бодаваться, худшее за все, на экономичном прагматизме, это раз. И, по-другое, на тем, как сусвет знов не скатился у супрестояния уже у двух полярных мира, когда Россия имкнется занять место СССР,